teksti löytyy Johanneksen, tai alku siihen, Johanneksen evankeliumin 10. luvusta, ja meille hyvin semmoinen tuttu jae, paljon sanova jae. Yleensä Jeesuksen opetuksissa hyvin muutamaan sanaan ja lauseeseen avautuu aina sellainen valtava näköala Raamatun maailmaan, ja maailmassa ei ole ollut yhtään ainutta toista puhujaa samankaltaista. Ja omassa aiheissanikin huomasin jälleen tänä päivänä, kuinka laaja on Jumalan sana ja syvälle käyvä. Ja vain Jeesus kykenee sen sanomaan muutamalla lauseella. Siihen kätkeytyy paljon. 10. jae. Varas ei tule muuta kuin varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan. Ja nyt nämä sanat. Minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys. Tässä Jeesus esittää hengellisen elämän sisällön, mitä se on. Elämä ja yltäkylläisyys. Ja kaikki me syvimmällä tavoittelemme tätä ja usein teemme valtavasti työtä sen eteen ja usein täyttämään sen, minkä Jumala itse on tehnyt, kun emme ymmärrä, miten se onnistuu. Ja tällaisessa ristiriitaisessa kamppailussa me itse kukin uskon elämää kuljemme, kun me etsimme elämää ja yltäkylläisyyttä. Ja joku viisas on sanonut, Jumala ihminen on sanonut, että hän tyydyttää meitä tyydyttämättömällä tyydytyksellä. Silloinkin, kun me juomme, me haluamme yhä lisää. Jano syvenee, jano laajenee. Ja mitä enemmän opimme tuntemaan Jumalan salaisuuksia ja hengellistä elämää, sitä syvemmälle me haluamme käydä siihen. Eli se on jälleen tällainen jännite tai paradoksi, joka on tavallaan täyttymätön, mutta joka kerta, kun saamme kohdata itse Herra Jeesuksen Kristuksen pyhässä hengessä, me koemme, että meidän janomme täytetään, eikä sitä kukaan muu voi, eikä mikään muu voi täyttää. Mutta tämä oli Jeesuksen työn tarkoitus meihin nähden. Minä olen tullut. Ja nyt täällä avaamme Matteuksen evankeliumin jatkoon tähän. Näemme sellaisen kolmikanta tai kolmiosaisen edellytyksen tai elämän täyttymyksen. Me hyvin helposti heittelemme semmoisia fraaseja ja kliseitä hengellisessä elämässä, ja joka ei kuitenkaan jostain syystä sitten täytä meidän sielua, kun se ei pääse meidän henkeemme ja tänne syvään olemukseemme. Mutta Jeesus jälleen täällä sanoo hyvin muutamalla lauseella sellaiset viisauden ja tai perusajatukset, jossa tämä yltäkylläisyys meille aukeaa. Käy vain usein niin, että tuo hengellinen elämä on kuin tuo pyykkikone, että kaikki osat ei ole paikalla ja se jotenkin toimii. Kaikki ette ole täällä paikalla, kun kiitosaihe esitettiin, että pesukone tai kuivahrumpu toimii, vaikka ei kaikki osat ollut paikallakaan. Selitän tämän tässä myöhemmin. Tai se tulee tässä tekstissä esiin. Siis Matteus 11, 20, 28 luvun loppuun. Tulkaa minun tyköni, kaikki työtä tekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levo. Ottakaa minun ikeeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä, niin te löydätte levon sielulle. Toinen maininta levosta. Sillä minun ikeni on sovelias ja minun kuormani on keveä. Tässä Jeesus selkeästi osoittaa tien siihen yltäkylläisyyteen tai elämän tasapainoon, hengellisen elämän todelliseen sisältöön, mitä kautta ja kuinka se voi toteutua meissä. Ja tässä mielessä toisaalta, vaikka kaikki on jo valmista, kaikesta me taistelemme, kaikessa me etsimme, kaikessa me pyrimme, kaikki on meillä, mutta joskus vasta täydellisesti saamme sitten, kun täydellisyys alkaa. Mutta siihen asti me täytetyt yltäkylläiset ihmiset pyrimme sitä kohti kaiken aikaa. Huomaamme meidän elämässämme on tuo pesukoneongelma. Joskus osat puuttuu, se kuitenkin toimii. Nyt Jeesus sanoo ensimmäisen, voisiko sanoa nyt, osa-alueen ja perusedellytyksen sille, miten yltäkylläinen elämä voi tapahtua. Jeesus eli farisealaisessa maailmassa, hän oli nähnyt sen läpinäkyvyyden, hän oli nähnyt sen pinnallisuuden. Hän taisteli sitä vastaan. Hän osoitti fariseuksille, te kyykäärmeen sikiöt, kun samalla hän kutsuu syntisen naisen tykönsä ja lupaa täyttää hänet elämällä. Lupaa avata lähteen, joka kumpuaa iankaikkiseen elämään. Nyt hän sanoo, tulkaa minun tyköni. Jos ajattelemme historiallista aikakautta, missä Jeesus eli, jouluna jotain mainitsin siitä. Jeesus tuli siihen tilanteeseen, jolloin ajat olivat historiallisessa mielessä täyttyneet. Jumalan suunnitelma oli edennyt pelastushistoriassa. Hän oli osoittanut, kuinka ihmisen tie Jumalan tykö oli tukossa, se oli mahdoton. Jumala itse raivasi tien ihmisen tykö. Ja nyt hän sanoo, tulkaa minun tyköni. Siihen aikaan kerrotaan, viisaat tai historioitsijat kertovat, pakana maailmassa, juutalaismaailmassa oli uskonnollinen odotus Messiasta. Juutalaiset odottivat Messiasta. Ennustukset on löydetty eri savitauluista tämän Messiaan tulo myös pakanoiden keskellä. Ja ne osoittavat, että mahdollisesti juuri täältä nämä viisaat tietäjät tai tähtitieteilijät tulivat ja sitten löysivät Jeesukseen. Mutta nyt Jeesus kaiken tämän sekaannuksen ja monikulttuurin tai sekauskontojen keskellä, Roomaan oli tullut idästä, Kreikasta, Rooman oma jumalapalvelu tai jumalien palvelu, kaikki oli sekaisia, kun Paavali menee Areopaagilla, muistatte, kuinka hän saarnaa, hän löysi sieltä alttari, jossa oli kirjoitettu tuntemattomalle Jumalalle. Se osoitti vain sen, että ihminen ei ollut löytänyt sitä syvintä olemusta, mitä he syvällä sydämessään Jumalan luomina ihmisinä etsivät. He koettivat pystyttää sitä ja tätä, ja etsintä oli suuri, ja tämä etsintä on ihmisillä tänä päivänä. Ihmiset, jotka vaipuvat huumeiden orjuuteen, kaiken näköiseen hurjasteluun, he pelkäävät tulevaisuutta, he haluavat sokeutua sille näkymälle, mikä on heidän edessään ja syvimmältä. Heillä on kuitenkin jano Jumalan puoleen, ja näin oli Jeesuksen aikanakin. Joku on sanonut, että Jeesuksen täytyy olla joko lunatic, tämmöinen huikentelija. Tai sitten hän puhui totta. Lunatic, huikentelija tai totta puhuva. Hän kaiken keskellä, myös juutalaiseen maailmaan nähden, juutalaisilla oli säännökset. Siellä oli lait, siellä oli kaikki mahdolliset säännöt, kuinka kiviastiat pestää, ja sitten ei ollut ainoastaan Mooseksen lakia, vaan juutalaiset olivat kirjoittaneet rinnalle semmoinen varalain, ettei vaan rikottaisi Jumalan lakia. Ja tästä isien perinnäissäännöstä oli tullut heille hengellisen ja uskonnollisen elämän muoto, joka tappoi kerta kaikkiaan elämään. Ja se tappaa sen tänäkin päivänä. Jos meille ei jää muuta kuin ulkonaiset puitteet helluntalaisuudesta tai jostain muusta läisyydestä. Siellä ei ole hengellistä elämää. Minä olen tullut. Minä persoona, minä olen tullut. Tulkaa minun tyköni. Jeesus näkee edessään lammasjoukon tavallaan kuvainnollisesti, jota ei ole ruokittu, jota ei ole hoidettu, jota ei ole johdatettu. Hän näkee vanhan liiton profeettojen tavoin muutamat vahvaniskaiset olivat hallinneet heitä, kaineet heitä ja johdattaneet heidät tuhon partaan. Ja tähän Jeesus sanoo, nyt on aika tullut, tulkaa minun tyköni. Tulkaa minun tyköni. Hän puhui tässä rääkkääntyneille, epäonnistuneille, täysin konkurssin tehneille ihmisille. Ja nyt hän antaa vain yhden edellytyksen, että ihminen löytäisi tien Jumalan tykö, tulkaa minun tyköni. Hengellinen elämä ei ole missään niin sanottuissa hengellisissä riiteissä tai erilaisissa toiminnoissa, vaan se on konkreettinen Kristuksen kohtaaminen. Ja tässä mielessä, kun me ajattelemme, otamme roomalaiskirjeen 4. luvusta. Siellä on Abraham esikuvana. Jumala aikanaan kutsui Abrahamin ja sanoi, että lähde maastasi ja suvustasi, isäsi kodista, siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Hengellisen elämän löytämiseksi, Kristustäyteyden, yltäkyläisen elämän löytämiseksi, jos täällä on joku sellainen, joka taistelee näiden kysymysten kanssa, se merkitsee aina ja se tarvitsee aina liikkeelle lähtöä. Kääntymisestä ennen kulit pohjoiseen, nyt käännyt kuljet etelään. Ennen olit kääntänyt selkäsi Jumalalle, nyt käännät kasvosi kohden Jumalaa. Tästä on kysymys. Minä olen, tulkaa minun tykön. Ja täällä sanotaan näin, 4. luku ja 5. Mutta joka ei töitä tee, vaan uskoo häneen, joka vanhurskauttaa jumalattoman, sille luetaan hänen uskonsa vanhurskaudeksi. Ajatelkaa mikä muutos. Vanhurskauttaa jumalattomaan. Ei ole kysymys mistään minä tee se itse -operaatiosta. Ei ole kysymys mistään psykologisesta itsensä muuttamisesta tai sukkeroinnista. Ei ole kysymys siitä, että me menemme nuoruuteen, lapsuuteen ja löydämme syy vanhemmista sieltä. Ei ole kysymys mistään tällaisesta. Minua ihmetyttää yleensä kristityt, jotka ovat vaeltaneet 10-20 vuotta Herransa seurassa ja he vielä syyttävät vanhempiaan siitä. Ja kuitenkin ovat jo tulleet Kristuksen tykään. Aseman muutos on niin konkreettinen, kun täällä sanotaan, että vanhurs kauttaa jumalattoman. Eikö ole kynnys sittenkin matala? Se on niin matala. Mutta se vaatii, se tarvii liikkeelle lähtöä. Irrottautumista entisestä, tullen Kristuksen eteen, uskoen hänen, tämä se on, jonka Jumala lähetti ratkaisuksi minun syntiongelmaan. Ja yksi ainut ehto, uskoa sydämessä häneen. Seurauksena on hän vanhurskauttaa jumalattomaan. Ei ole väliä, mikä ihmisen tausta on, mikä sinun perhetaustasi, kuinka ongelmallinen oli sinun lapsuutesi, kuinka rikkinäinen sinä olit. Hän sinut vanhurskauttaa ja se on juridinen sana, julistaa syyttömäksi. Se on sinun asemasi sen jälkeen. Siitä päivästä lähtien, kun sinä vastaan otat Kristuksen, sinut vanhurskautetaan, julistetaan syyttömäksi, ei ainoastaan puhdisteta, vaan julistetaan syyttömäksi. Tämä on se perusta, miltä lähtee hengellisen elämän se ydin. Ja kukaan ihminen, joka ei tätä syvimmällään tajua, sydämessään tajua, ei ole voimakas todistaja. Sillä vanhan liiton puolelta, kun eri sukukunnilla oli omat lippunsa, jokaisen sukukunnan piti tietää, mikä on minun sotalippuni, minkä lipun alle minä kokoonnun. Ja näin tulee tapahtua myös jokaisen Kristuksen oman kohdalle, että sinä tiedät, mikä on sinun lippukuntasi. Sinä tiedät, mihin sukuun sinä kuulut. Sinä olet ja kuulut kuninkaalliseen papistoon ja pyhään heimoon. Tästä on kysymys, jos aiot ja haluat elää syvästi tätä hengellistä elämää. Sinä tiedät, kuka on sinut pelastanut. Sinä tiedät, sinä lähdit, sinä tulit ja sinä löysit pelastuksen Kristuksessa. Kuinka? Uskomalla häneen. Ei suorittautumalla, vaan uskomalla häneen. Jos yrität suorittautua tästä asiasta, sinä työnnät syrjään Jumalan teon ja Jumalan työn. Kun sillä vanhan liiton kirjoituksissa sanotaan, älköön siinä yhtään ihmistä olko. Oli kun syntiuhri poltettiin ja se vietiin leirin ulkopuolelle. Muualla oli eri toiminnot mukana, mutta silloin kun oli kysymys tästä, siinä ei yhtään ihmistä ollut, ainoastaan ylipappi, joka on meidän Herramme Jeesus Kristus, ja hän kärsi itse meidän puolesta. Ja tältä perustukselta meidät vanhurskautetaan, meidät julistetaan syyttömäksi. Meidän asemamme muuttuu niin, että olemme Jumalan lapsia. Jumalattomasta tulee vanhurskaus. Vielä sen verran tähän ensimmäiseen tuolinjalkaan puuttuen, niin haluan sanoa, että eikä tämä asema koskaan muutu. Et sinä sitä rukouksilla, etkä uhreilla, etkä palvelulla muuta. Niillä on oma paikkansa. Ihminen on yhtä vanhurskas ensimmäisestä päivästä viimeiseen päivään asti, vaikka vaellus kestäisi 50 vuotta, hän on aina yhtä vanhurskas, koska se on Jumalan lahja vanhurskautta. Jos luette Filippiläiskirjeen 3. luvusta, siellä 8-9-10 jae, niin te huomaatte sen. Niin, että minut havaittaisiin omistavan, ei omaa vanhurskautta, vaan sen vanhurskauden, joka tulee Jumalasta, ei Jumalalta, vaan Jumalasta uskon perusta. Tämä on meidän autuas toivomme. Tämä on meidän varmuutemme silloinkin, kun me sairastumme ja kuolivuoteilla olemme. Se on ainut perusta, jossa me todella voimme löytää sen, niin kuin Jeesus saa, tulkaa minun tyköni, niin minä annan teille levon. On kysymys liitosta. On kysymys työstä, jonka Kristus, isä, poika, välillään suoritti meidän tähtemme. Ja siinä me emme olleet mukana. Emmekä me siihen voineet vaikuttaa, emmekä koskaan voi siihen mitään vaikuttaa. Emme koskaan. Koska se on Jumalan vanhurskaus. Tätä tulee niin kuin uudestaan ja uudestaan julistaa Jumalan seurakunnalle ja uskoville, että meidän perustamme pysyisi oikeana, että me tajuaisimme asemamme, tajuaisimme taustan, että meidän selän takana on jotain mahtavaa. Eli niin kuin yksi puliveivari nojasi aikanaan tuolla kotipaikkakunnalla pankin seinään, sanoi, että mun selän takana on paljon rahaa. Tämä on meidän asemamme. Niin, minä annan teille levon. Eli kaikki suorittautuminen, yrittäminen, että löytäisin tai saisi Jumalan hyväksymisen, loppuu siihen paikkaan. No ei koskaan sen jälkeen, kun minä itse tajusin tämän asian. Oli julistanut sanaa kauan ja kun Jeesuksen tulemuksesta oli kysymys, niin välillä mulla oli hyvä olo ja välillä huono olo. Mä kysyin Veijolta äsken, kun mä istuin Veijon viereen, että onko ollut kiltisti. Sanoin, että vaihtelevasti. Sama se on minun kohdalla. Vaihtelevasti. Kun seuraavaan kohtaan menen, niin tuli vaan mieleen tuossa äsken laulun sanat, tai oikeastaan runon sanat. No sitten pyhityksestä kysymys, niin Ilho Rantanen kirjoittaa, että vaikka on vieraana Herran pöydä, pedon takkini alta löydä. Luulin voiton jo saavutin, silloin huomaankin kyyneli, paikka on vieraana Herran pöydä, pedon takkini alta löydä. Mutta perusta, se lepo, vanhurskauden lepo, se ei ole kysymys meidän tunnemaailmassamme tapahtuvasta prosessista, vaan selvästä tietoisuudesta. Paavali sanoo, koska me tiedämme. Paavali koskaan vetoa, koska me tunnemme, eli fiilimme täällä, että meillä on fiilikset sen suhteen. Se vanha Viksteini sanoo, että tunteet on kuin turistit, ne tulee ja menee. Ei niihin voi rakentaa mitään. Voisi mä niin sanoa jossain, että kun tunteet kulkee edellä muurilla ja sitten tulee kokemus ja usko, ja kun tunteet putoaa, niin putoaa kaikki muukin. Mutta kun usko kulkee edellä, sen jälkeen seuraa kokemus ja sitten tulee tunteet. Tässä järjestyksessä. Silloin meidän perustamme on selkeä, meidän rauhamme on Kristus. Ei Kristuksessa ainoastaan, vaan meidän rauhamme on Kristus, joka on Isän edessä meidän puolesta puhujamme, meidän esirukoilijamme. Eli tässä on liiton lepo, Isä ja Poika sopi näin meidän hyväksemme, ja kun minä sen uskon, minulla on rauha Jumalassa. Toinen kohta. Pesukoneen toinen osa, se usein tämä puuttuu meiltä. No nyt täällä sanotaan Matteus 11. Ottakaa minun ikeeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä. Nyt tulemme kokonaan tavallaan toiseen alueeseen, mutta samalla kaikissa näissä kolmessa osa-alueessa on Kristus edelläkävijä, hän itse. Kristus vanhurskaudessa, Kristus pyhityksessä ja kolmas Kristus palvelussa. Hän itse. Ei enempää eikä vähempää. Oppikaa minusta. Sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä. Ja muistatte sen tapauksen siellä, kun Martta, tehokas tyttö, ja näitä tarvitaan seurakunnassa paljon. Muistan erään puheen, kun joskus Raamattu koulussa, mitä muutamia asioita jää läpi elämän mieleen. Raamattukoulun johtaja Pastor Morgan puhuu tästä Martasta ja Marjasta, ja se jäi iäksi tänne korvien väliin ja sydämeen. Hän kertoo siitä, kuinka Martta oli haalinut tämän porukan tavallaan itse. Hän oli pyytänyt Jeesusta tulemaan ja seuruetta tulemaan, ja selkeästi hän Martta rakasti Jeesusta. Lasarus ja kaikki nämä kolme sisarusta, Martta, Maria ja Lasarus, rakastivat Jeesusta. Ja he kutsuivat Jeesusta kotiinsa, ja Martta askarteli siellä omissa touhuissaan ja näki valtavan tärkeäksi sen, mitä hän teki. Ja sitten hänelle tarttui semmoinen nurina. Meillähän ei semmoista ole. Siellä oli Jeesuksen seuralaisella nurina. Ja se oli siitä, että kun ne toiset ei tee mitään. Minua ei huomaa. Johannes, oliko se Markus vai Matteuksen evankeliumissa, kun kerrotaan sitä alabasteripullon tapauksesta. Toinen sanoi, että oli eräs, joka nurisi. Sitten Johannes kertoo, että oli muutamia. Ja Raamatun kriitikot ovat sanoneet, että no siinä on selvä ristiriita, mutta eihän siinä mitään ristiriitaa. Se on hyvin käytännöllinen asia. Ensin on yksi, joka nurisee, ja se tartuttaa sen toisiin. Sitten on kohta monta, joka nurisee. Sitten me ollaan hirmu hengellisiäkin siinä nurinassa, ja me löydetään Raamatun jakeekin sen tueksi. No kuitenkin Martalla oli tällainen nurina ja sanoi Jeesukselle, että sä nyt Jeesus tajuu, että tässä tarvitsisi muitakin palvelemaan, että tämä kokkaaminen onnistuisi. Ja Jeesus katsoo kuitenkin rakkaasti varmasti Marttaan, että Martta, Martta, moninaisista sinä huolehdit ja hätäilet. On vain yksi tärkeä, ja Maria on se havainnut. Maria on valinnut hyvän osan, jota ei häneltä oteta pois. Pysähtyminen Kristuksen jalkojen juureen. Pyhityselämä on aina myös elämästä kysymys. Se on vain elämästä lähtevä. Se on vain rakkaussuhteesta nouseva asia. Ei suorituksesta, ei koulutuksesta, ei hikoilusta. Vaan se on rakkaudesta, syvimmältä rakkaudesta. Ja tässä me jäämme niin, tämä pesukoneen osa meiltä usein puuttuu. Käy kun mun tiskikoneelle, se oli uusi, mutta sieltä rupesi savu heti nousemaan. Ja tällainen käry nousee niin usein meidän elämästämme. Niin minunkin. Tässä se on se suuri kilvoitus. Paavali osoittaa galattalaiskirjeessä siellä 5.17, liha sotii henkeä vastaan ja henki lihaa vastaan, ne ovat sodassa. Saueri sanoo kirjassaan maailmanlunastuksen aamurusko, vanha aika on alkanut, uusi aika on alkanut, mutta vanha silti jatkuu. Tässä on se ristiveto meidän elämässä. Kaikki me koemme tässä samassa ruumissa. Roomalaiskirjeen 8. Otetaanpa sen verran Raamattua ihan lukemalla täältä. Roomalaiskirjeen 8:10-11 sanoo tämän ristiriidan, näennäisen ristiriidan. Mutta jos Kristus on teissä, niin ruumis tosin on kuollut synnin tähden, mutta henki on elämä vanhurskauden tähden. Jos nyt hänen henkensä, hänen, joka herätti Jeesuksen kuolleesta, asuu teissä, niin hän, joka herätti kuolleista Kristuksen Jeesuksen, on eläväksi tekevä myös teidän kuolevaiset ruumiinne henkensä kautta, joka teissä asuu. Pyhä henki on ainut voimalähde, niin kuin korintolaiskirjeen sanoo, korintolaiskirjeen, muista oliko se toinen luku, toinen korintolaiskirje, 3. luku, siellä sanotaan näin. Ne, jotka peittämättömin kasvoin katselevat Herran kirkkautta, muuttuvat saman kuvan kaltaiseksi, niin kuin muuttaa Herra, joka henki on jotenkin näin. Siinä, missä Herran henki on, siinä on vapaus. Tullaan tälle pyhityksessä, pyhityselämässä, tullaan tälle vapausalueelle myös siinä meidät niin kuin ohjataan oikeaan käsittämiseen. Vapaus ei ole jonkun tekemistä, mitä mä haluan. Paljon tänä päivänä puhutaan vapaudesta. Mutta Raamatun mukaan me ollaan kahden voiman alla, tai toisen, joko toisen. Toinen on lihavalta ja lakisen kautta toimii meidän elämässä. Ja toinen on hengenvalta ja siellä toimii Jumalan sana rakkauden kautta. Muuta vaihtoehtoa ei ole. Aina kun olemme luisuneet pyhän hengen alta, Jumalan sanan opetuksen alta, me olemme lain alla, joka osoittaa meidät vain syntisiksi. Tätä ei tänä päivänä käsitetä selkeästi. Me olemme joko hengen alla tai lain alla. Lain alla syyllisinä, pyhän hengen johdon ohjauksen alla, vaikka olemme tässä kuolevaisessa ruumissamme, joka synnin tähden saa tuomionsa niin, että se muuttuu maaksi. Mutta henki on elämä vanhurskauden tähden. Me kuitenkin saamme sitten eräänä päivänä uuden ruumiin. Ja kun Viksteini Mauri tapas sanoi, että rajalla sitten viimeiset mutkat korjataan. Siihen asti käymme taistelua loppuun asti. Monet nuoret erikoisesti kokevat sen, että kun ennen, muista erään pojan, joka sanoi, että ennen kuin hän oli, ei ollut uskossa, niin mitään omantunnon vaikeuksia. Sitten kun hän tuli uskoon, niin kaikki
tunnon syytöksen heräsi. Totta kai sinulle sytytettiin valot sisälle. Siellä on pyhä hengen valo, joka johtaa joka päivä sinut taisteluun. Se on heltiämätön taistelu tämä pyhityselä. Mutta se toimii juuri siitä lähteestä, vain niin kuin Jaakob sanoi, ottakaa hiljaisuudella vastaan sana, joka voi sielunne pelastaa. Eli Jumalan sanan voima tekee sen muutoksen. Ja jos otamme vielä ensimmäisen Johanneksen kirjan 3. luku, jos oikein muistan, ensimmäinen Johannes 3. luku. Ja 9. jae. Ei yksikään Jumalasta syntynyt tee syntiä, sillä Jumalan siemen pysyy hänessä, eikä hän saata syntiä tehdä, sillä hän on Jumalasta syntynyt. Nyt tässä Johanneksen kirjeessä ehkä meidän suomalaisessa käännöksissä on pieni vaikeus. Ei yksikään tee syntiä, mutta kreikan kielisessä alkutekstissä siinä vaihtelee sellainen tahallinen tekeminen, johon ihminen antautuu. Ja taas sitten tällainen tahaton syntielämä. Eli yksikään, joka Jumalasta syntynyt, se hän ei halua harjoittaa syntiä. Hänessä on virheellisyys. Hän on vielä siinä synnin ruumiissa, jonka sai syntymän lahjana, mutta hänessä pysyy Jumalan siemen. Ja se Jumalan siemen, Jumalan sana, saa jatkossakin meitä muuttaa. Se on hiljainen prosessi, mutta se on prosessi, joka varmasti etenee siellä, missä Jumalan sana saa meissä valtaa. Hänessä pysyy tuo Jumalan siemen. Jos Markuksen evankeliumin 4. luvusta ottaisimme vielä nämä 4 maaperää, niin se 4. maaperä oli sellainen, joka tuotti hedelmää kärsivällisyydessä. Eli pyhityksen alue, palaa vielä siihen sen verran, että pojat erityisesti, kaikki te vanhemmatkin pojat, jotka olivat täällä, te muistatte kuinka varsinkin kesällä, niin oli vaikea, kun äiti illalla määräsi sitä jalkojen pesulle ja kasvojen pesulle, kun oli sortsit jalas päivä kuljettu ja oltiin likaisia. No se pesuhan oli semmoista. Hän tuosta nenän ympäriltä sitä pesti ja syksyllä oli täällä päivettynyt tuonne musta raja tänne kaulaan. Ja nämä äitin käskyt ja isien käskyt, ne oli todella vaikeita toteuttaa. Ja näin se on, jos me lihan vallassa yritämme sieluhoitoa tai komentelua esimerkiksi seurakunnan. Laki saa aikaan vihaa. Syntyy vastareaktio, mikä sinä olet mua neuvon. Niin vaikea on kasvuhaasteita lain hengessä vastaan. Mutta miten kävi näille samoille pojille? Muistan itse, rakastui vaimooni. Silloin minä ostin keratiin ja todella veljet hyvältä tuoksuvaa hiusvoidetta. Jos te haluatte tuoksua tänä päivänä hyvältä, ostakaa keratiinia. Halusimme tuoksua hyvältä. Halusimme olla hyvän näköisiä ja peili edessä vietimme aikaa. Pyhityksessä on tämä aspekti näköalaa. Rakkaus Kristukseen, pelastajaan. Se on morsiushengen tuote meissä, joka huutaa, tule Herra Jeesus. Autueta on murheelliset, on kysymys juuri tästä synnin hallinnasta ja vallinnasta. Me murehdimme itsessämme olevaa heikkoutta. Me murehdimme maailmassa olevaa heikkoutta. Meidän huutomme kääntyy Kristuksen puoleen. Täytä sinä. Ohjaa sinä. Kasvata sinä minut kesken kasvuisi. Niin puutteellisi, joka todella huomaa joskus sitä, vaikka on vieraana Herran pöydä. Vedon takkini alta löydä. Pyhityksen voima. Niin kuin vanhurskauden perus on itse Kristus. Hän pyhitti Johanneksen evankeliumin mukaan itsensä niin, että mekin olisimme pyhitetyt hänessä. Se pyhyys kelpaa ainoastaan Jumala, mutta Pyhä Henki johtaa meidän prosessiin, pyhitykseen, jossa riisutaan vanha ihminen pois, jossa pannaan vanhat synnit pois. Kukaan todellinen vapaa ihminen ei puolustele alkoholismia, varkautta, pahan puhumista ynnä muuta, vaan hän kokee ristiriidan näiden asioiden suhteen ja panee ne pois sitä mukaan, kun niitä meidän elämään tulee. Ja Kristuksen veri puhdistaa kaikesta synnistä, kun me ne tunnustamme. Kiitos Jumala. Mä oon ihmetellyt tuota parannusta. Monet ihmiset rukoilee paljon syntien puolesta, tai ne rukoilee ja ne taistelee ja ne toivoo. Mutta Raamattu osoittaa vain, että tunnusta syntisi, niin saat armoa. Tuoda ne Jumalan eteen. Parannus aina avaa tien uuteen elämään. Aina ja uudestaan, niin kuin meren aallot ne tulee jälleen ja jälleen tarjoaa meille pesua ja puhdistusta. Tämän tähden pyhityselämä on prosessi, kivulias prosessi. Niin kuin Vuorisaarnan sarjan alussa sanoi, Jeesus kulki kentän läpi, joka oli miinakenttä, avasi meille tien, osoitti meille askeleet, kuinka sen läpi käydään. Kolmas asia. Ottakaa minun ikeeni päälle. Yltäkylläisyyden kolmas jalka tuolissa, joka pysyy pystyssä, jossa ei ole enää ristiriitaa, on palvelus. Siinä on laaja alue jälleen. Siinä tulee kysymykseen myös, ja ennen kaikkea, seurakunta, lähimmäinen, uskovat ja myöskin maailma. Olisi paljon Raamatun paikkoja, jolla voisimme tämä osoittaa. Mutta nyt se ydin. Jeesus sanoo, ottakaa minun ikeeni. Hengellisessä työssä syntyy hyvin paljon ristiriitoja, ongelmia sen tähden, kun emme aina tajua, mitä se oikeastaan tarkoittaa. Paavali osoittaa omassa elämässä, että hän oli kutsuttu jo ennen syntymäänsä. Hänet oli jo erotettu ennen syntymää. Vaikka hän oli fariseus, vaikka hän vainosi jossain vaiheessa kristittyjä, mutta Jumalan ennalta valinta ei koskaan Paavalin kohdalla muuttunut. Sen tähden jokaisen meistä tasapainoisen, yltäkylläisen, täyteläisen elämän saamiseksi tulee löytää oma paikkamme. Ja vain oma paikkamme. Mä en mistään nauti niin paljon, kun mä saan täällä teille puhua. Se on minun kutsumukseni. Mutta jos mun pitäisi joku ylivainio rooli ottaa, niin voi hyvä ihmisen, kun on tukos. Täysin tukos. En minä kykene ottamaan. Jumala antanut sitä. Mutta kun saa julistaa sanaa opetuksen muodossa, silloin minun sielunikin viihtyy tässä tajuan. Tämä on se, jonka Jumala minulle antoi. Tämä on se ies, minkä Kristus antoi minulle. Ja sitä ei vedetä yksin. Ja jokainen, joka vetää yksin, repii itsensä. Joutuu kiukuttelemaan ja joutuu tuskittelemaan, kun ei kukaan muu. Ja kun ei ne halua ja näin olle ja näin. Mutta kun minä kuljen Kristuksen askeleiden tahdissa, hänen muovaama, hänen antaman ikeen alla, silloin minä olen tyytyväinen. Jumalan seurakunta ei toimi demokratian henkessä, että kaikki tekee kaikkea. Jos kaikki tekee kaikkea, se vie hengellisten virkojen, se vie Pyhän Hengen johdatuksen pois ja seurakunnan hyvinvoinnin pois. Jos et sinä ole opettajalla, ikinä pyri opettajiksi silloin, kun sinä opetat, sinä kuivaat seurakunnan opetuksellasi. Koska sinulla ei ole armoa, ei voitelua eikä lahjaa siihen. Tämä on yksinkertaisesti pohjalaisittain sanottuna näin. Rautalangasta väännettynä. Mutta miksi sä ikinä toimit Jumalan johdatuksessa ja voitelussa? Sinun sieluusi, ennen kaikkea omaan sieluusi, syntyy lepo, syntyy tyytyväisyys. Olet kuin vanha maanviljelijä, joka katselee peltosarkojensa päässä, joku kolmas polvikin jo tekee työtä, mutta hän muistelee, että voi oli se aikaa, kun lapiolla kaivettiin nuo ojat. Minä muuten Leevin kotona ollut joskus vääntämässä kiviä pellolta. Mä aloitin muuten heinävedellä oma evankeliumin työni, niin Leevi oli sellainen 14-vuotias, mä olin 18-vuotias. Päivällä väännettiin kiviä pellolla, eikä tuntunut vaikealta yhtään. Mä muistelen näitä aikoja tosi ihanina aikoina. Niitettiin syksyllä viljaa ja niin edelleen. Ja tehoa oli, ja muistan sen ajan jälkeen, niin musta tuntui, että olisipa maassa rivat, mistä nostaa. Mun sieluni oli tyytyväinen. Näin samoin vanha maanviljelijä katselee sitä uurastusta, minkä hän on tehnyt omassa työssään. Ei hän valita, että voi kauheata, kun se oli vaikeaa. Ottakaa minun ikeeni. Valitse se. Antaudu siihen, minkä Jumala sinulle on. Ja pieni huomautus, sen näkevät muutkin. Jos sinun täytyy työntyä johonkin sellaisen, mitä kukaan muu ei näe, niin tarkastapa pikkusen. Käypäs työnantajan puheella. Valitsinko vika ikeen? Anna sellainen, joka minulle sopii. Tulkaa minun tyköni. Te työtä tekevät. Ja raskautet. Sinä, joka yrität vielä suorittautua Jumalalle kelpaavaksi, tule hänen tykönsä, usko häneen, sana sanoo hän, vanhurskauttaa jumalattoman. Hän julistaa hänet syyttömäksi, tekee hänestä Jumalan lapsen vanhurskaan ja täysin otolliseen. Sitten seuraa se, että lähdet seuraamaan Kristusta, jota kaste myös merkitsee. Upottamista, hautaamista, esikuvallisesti vanhan elämän taakse jättämistä, kuolimista itselleen, Jumalan hengen kautta ja sen välityksellä kulkumuutokseen, loputon prosessi, kunnes meidät sitten puetaan täydellisyyteen. Siihen asti se kestää. Mutta vain rakkauden ja pyhän hengen avulla voit sen aikaan saada, tai Jumala sen saa aikaan sinussa. Ja sitten vielä, kun löydät oman palvelupaikkasi, sitoudut Kristukseen, sitoudut seurakuntaan, pyyteettömään palveluun, ei sen tähden, että sinä saisit näkyä. Ei sen tähden, että sinä olisit estraadella. Tänä päivänä hengellinen elämä, palvelupaikka. Minusta tuntuu, että täällä meillä ei ole enää kuin musiikki jäljellä. Ihan totta. Mä oon huolissani tästä suuntauksesta. Todella huolissani siitä suuntauksesta. Maailma odottaa ja me pidämme hauskaa. Hauskaakin saa pitää, kun se on oikeaa hauskaa. Mutta palvelu ulos. Nuorena kävimme paljon vanhoja ihmisten luo. Mä oon joskus kertonut, kun meitä nuoria alkoi täyttää pyhällä hengellä, tiedättekö missä me olimme? Vanhojen kanssa ompeluseurassa. Ei ollut nuorisopappia, ei ollut nuorisotyötä, en mä millään tapaa niitä vastaan, mutta mä vaan nyt kuvan nostan sen esiin. Jos me yritämme ratkaista ongelmat ulkonaisiin rakentein, ne eivät koskaan ratkea sille. Vain hengelliset periaatteet, hengelliset ohjaukset ja opetukset voivat muuttaa meidän elämää. Meitä täytyy lyhyessä aikaa, lyhyenä aikana yli 20 pyhällä hengellä, ompeluseurassa. Vanhojen paappoja, jolla oli roikovartiset saappaat siellä ja bussihousut jalassa. Ja ne alkoivat kertoa, kuinka 30-luvulla henki alkoi vuotaa ja meillähän tuli jano. Me haluamme rukoilla ja Jumala alkoi tehdä työtään. Ottakaa minun ikeeni. Pidetään hauskaa, mutta viedään kans evankeliumi ulos. Nuoret, teillä on haaste tämä sukupolvi. Me emme heitä tavoita. Vain te voitte ne tavoittaa. Pyhän hengen avulla ja voimalla. Jos haluat yltäkylläisen elämän ja tyydytyksen elämän, palvele. Löydä paikkasi. Kulje Kristuksen kanssa. Hänen antamassa marssitahdissa. Ei enempää eikä vähempää. Paavali kirjoitti Timoteukselle, joka oli väsynyt. Kärsi vaivaa. Niin kuin Jumala voimaa antaa. Nämä kolme perusasiaa Jeesus sanoo, tulkaa minun tyköni. Minä olen tullut, että teillä olisi elämä ja yhteyttä.